У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Сергій Шупа. У Мінску 20 гадзінаў. У валійскім горадзе Ньюпорт пачаўся саміт НАТО. Беларусь забрала ў Белсату гандлёвую марку. У горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Падрабязней пра гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку. Сергій, калі ласка.
Дзякуй, добры вечар, сёння ў свеце. Горад Марыюпаль Данецкай вобласці знаходзіцца пад поўнай аховай і абаронай украінскіх вайскоўцаў. Пра гэта ў чацвер заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка на брыфінгу ў Кіеве. Паводле ягоных словаў, сітуацыя ў населеным пункце цалкам кантралюецца. Раней паведамлялася аб баях на подступах да Марыюпалю паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі. Паводле інфармацыі агенцтва УНІАН, журналістам амерыканскай тэлекампаніі Sky News удалося зняць на відэа вайскоўцаў непадалёк ад Марыюпаля амундзіраванне і тэхнікі, якіх сведчаць, што яны прадстаўляюць рэгулярныя расійскія войскі. Камандзір батальёну Азов Нацыянальнай гвардыі Украіны паведаміў, што адзін з блокпастоў Азову паміж Новаазоўскім Марыюпалем быў сёння абстраляны сепаратыстамі з артылерыі. Блокпост і тэхніка украінцаў цалкам знішчаныя, ёсць забітыя і паранены. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, адкрываючы саміт кіраўнікоў краінаў НАТО ва Уэльсе, заявіў, што Расія атакуе Украіну і працягвае дэстабілізаваць сітуацыю, нягледзячы на план спынення агню, прапанаваны учора прэзідэнтам Расіі Пуціным.
Мы сутыкнуліся з рэзкай зменай сітуацыі на ўсходзе, дзе Расія нападае на Украіну. Мы прымем захады для ўмацавання нашага супрацоўніцтва з Украінай і іншымі партнерамі.
У сваім выступе Расмусен таксама заявіў, што цяпер маюць значэнне не словы Расіі, але яе дзеянні. Двухдзённы саміт НАТО, як чакаецца, будзе прысвечаны пераважна падзеям ва Ўкраіне. Генеральны сакратар Альянсу заявіў, што рэальнымі намаганнямі для дасягнення мірнага вырашэння крызісу ва Ўкраіне стануць дзеянні Расіі, калі яна адвядзе ад украінскіх межаў свае войскі, спыніць паток зброі і баевікоў ва Ўкраіну, спыніць падтрымку сепаратыстаў і пачне ўдзельнічаць у канструктыўным палітычным працэсе. Сёння неназваны афіцэр НАТО заявіў агенцтву Reuters, што ва Ўкраіну ўведзеныя некалькі тысяч расійскіх вайскоўцаў, сотні танкаў, БТРаў і артылерыйскіх і рэактыўных установак. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян заявіў, што умовай пастаўкі двух караблёў верталютаносцаў клясы «Містраль» Расіі будзе спыненне агню і палітычнае ўрэгуляванне ва Ўкраіне. Выступаючы ў кулярах саміту НАТО ва Уэльсе, Алян заявіў, што контракт на пастаўку суднаў не быў ні адменены, ні прыпынены. Але ён сказаў, што умоваў для пастаўкі першага карабля, які павінен быў быць перададзен Расіі ў кастрычніку, не існуе. Францыя аб'явіла 3 верасня, што агрэсіўныя дзеянні Москвы на ўсходзе Украіны былі прычынай прыняцця рашэння не пастаўляць карабель, які завецца «Уладзі Восток». У Вільні на 91-м годзе жыцця памёр літоўскі актор і рэжысэр, народны артыст СССР Данатас Банёніс. Пра гэта паведаміў ягоны сын Раймундас Банёніс. Апошнім часам Банёніс хварэў, у яго былі праблемы з сэрцам. За доўгае творчае жыццё актор стварыў больш за 100 вобразаў у тэатры і сыграў больш за 60 роляў у кіно. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце.